Konçai të përdoret edhe në relacionet ndërkombëtare. Në të kundërtën, do të vazhdoj të kundërshtoj andërsimin e plotë të Maqedonisë si në NATO, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët në Pentagon kanë thënë se militantët e shtetit islamik po i përdorin banorët e Mosulit si mburojë njerëzore. Betejë për çlirimin e qytetit irakian Mosul ka filluar të hënën. Në këtë qytet thuhet se jetojnë afro 1.5 milion banor. Kronike Arber Vllahiut.
Pentagoni ka akuzuar grupin militant shteti islamik se po përdor mira banorë të Mosulit si mburoja njerëzore me qëllim që të ndalet përparimi forcave irakiane brenda qytetit. Ne dimë se ata po përdorin njerëz si mburoja, ka thënë zëdhënësi Pentagoni Jeff Davis. Kjo ka vazhduar për disa javë dhe kemi parë se si njerëzit me forcë po pengohen që të mos dalin jashtë qytetit Mosulit. Ata po mbahen aty kundër vullnetit të tyre, ka shtuar tutje Davis. Rreth 1.5 milion njerëz akoma jetojnë në Mosul dhe organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë më herët se ISIS-i mund të përdor dhjetra mira banorë si mburoja njerëzore me qëllim që të mbajë bastionin e fundit në Irak. Kjo organizat po ashtu ka thënë se ka gjasa që ekstremistët të kryen sulme kimike, të cilët edhe më parë kanë përdorur armët të tilla kundër forcave kurde të Irakut. Zëdhënësi Pentagonit Jeff Davis thënë se operacioni për rimarrje në Mosulit do të jetë një luftë të shëmtuar. Koalicioni mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës thotë se ka larguar ISIS-in nga 10 fshatra. Trupat qeveritare po depërtojnë nga jugu, ndërkohë që aleatët kurd po afrohen nga lindje në një fushat ushtarake që nisi të hënën. Presidenti Amerikan Barack Obama ka provuar që zbus shqetësimet për një egzod të civilve nga rajoni, duke thënë se ekzistojnë planet dhe infrastruktura për të marrë me një krizë të mundshme humanitare, njofton BBC. Banorët që u kontaktuan me telefon nga agjencia lajmeve Reuters thanë se ISIS ka ndaluar njerëzit që tikin nga qyteti dhe disa prej tyre i ka drejtuar drejt ndërtesave që kanë më shumë gjasa të goditen nga fushata ajrore. Organizata Kombeve të Bashkuara po punon që të krijojë vend strehime për refugjat jashtë Mosulit. Lise Grand, koordinatorja humanitare OKB-s në Irak, tha se organizata po punon për një numër prej 200.000 njerëzish që mund të kenë nevojë për strehim në ditët e javët e para të operacionit. Forcat qeveritare dhe ato kurde janë ende ndërmjet 30 dhe 40 kilometra larg qytetit.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rusia thot se nga sulmi ajrori koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Aleppo të Sirisë janë vrarë 6 civil dhe janë plagosur 4 vetë. Ushtria ruse tha mbrëm se sulmi ka ndodhur në fshatin Hasajek dhe se janë shkatruar 2 shtëpi. Rusia thot se në kohën e sulmit në këtë hapësir janë vërejtur 2 aeroplan në luftarak të Belgjikës të tipit F-16 dhe ka konstatuar se nuk ka pasur aeroplan të forcave ruse dhe siriane në këtë rajon. Ministria e Mbrojtjes e Belgjikës i ka hedhur poshtë pretendimet e Rusisë se forca ajrore e Belgjikës ishte aktive në rajon në atë kohë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e thot se sanksionet kundër Rusisë lidhur me aksionet e saj në Siri duhet të mbeten në njërin nga opsionet për Bashkimin Evropian. Më tutje, ajo ka theksuar se së bashku me presidentin e Francës, François Hollande, do të diskutoj me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, lidhur me Sirin në samitin e sotëm për Ukrainën në Berlin, por ka të rrequr vërejtjen se nuk do të pritën mrekulli nga ky takim. Merkel dhe Hollande janë kritik të ashpër të mbështetjes së Rusisë për forcat e presidentit sirian, Bashar al-Assad, dhe e kanë akuzuar Rusinë dhe Sirin për masakra të kryera duke bombarduar me qëllim caqe, civile dhe spitale. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë, Sergej Ryabkov, thotë se Moska është e aftë të ndërmarrë masa asimetrike dhe të dhemshme nëse Shtetet e Bashkuara imponojnë sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Këto komente ai bëri sot të gjatë fjalimit në parlamentin e Rusisë, ku është miratuar dekreti presidentit të Vladimir Putin për pezullimin e marrëveshjes për shkatrimin e plutoniumit me Shtetet e Bashkuara. Në këtë legjislacion që në parlament ishte dërguar më 3 tetor, zoti Putin i ka paraqitur parakushtet që marrëveshja të vazhdojë, përfshirë tërheqjen e të gjitha sanksioneve kundër Rusisë dhe kompenzimi për dëmet që ato e kanë shkaktuar dhe duke e reduktuar infrastrukturën ushtarake dhe trupat në pjesën lindore të Evropës. Policia e Çekisë ka arrestuar një shtetas të Rusisë për sulme kibernetike kundër faqeve në internet me seli në Shtetet e Bashkuara. Një zëdhënës i policisë çeke në Pragë tha mbrëm vonë se i dyshuari, identiteti të cilit është Yevgeniy Y, ishte arrestuar në restorantin e një hoteli. Arrestimi është e kryer në bashkëpunim me Agjencinë Federale të Hetimeve të Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtë SNFBI. Policia tha se organizata ndërkombëtare policore, Interpol, e kishte publikuar të ashtu quajturin njoftimi kuq për këtë person, duke kërkuar arrestimin e tij, ka thënë policia e Çekisë. Tash pritet vendimi gjykatave të Çekisë e lidhur me ekstradimin e tij në Shtetet e Bashkuara. Sonda e gjithësisë, një projekt i përbashkët të BE Rusi, në vlerë prej miliarda dollarësh, pritet që gjatë ditës të aterojë në Mars. Kjo është përpjekja e parë evropiane për të ateruar në këtë planet në më tepër se një dekadë. Aterimi i sondës Skia-Parelli është pjesë e projektit të quajtur ExoMars, të Agjencisë Kozmike Evropiane dhe Roskosmosit të Rusisë. Aterimi automatik fillon në 121 km mbi sipërfaqe, me frenim të shpejtë nga shpejtësia prej 21.000 km në orë. Nëse çdo gjë zhvillohet sipas planit, bateritë do të furnizojnë me energji për pak ditë në mënyrë që të dhënat të dërgohen në tokë nga meridiani planum në rrafshnaltat e Marsit. Sonda Skia-Parelli është e furnizuar me webkamerë që në intervale prej një sekondi e gjysme mund të bëjë 15 fotografi bardhëzi të sipërfaqes së Marsit. Kjo sonde pat filluar misionin në muajin mars nga baza kozmike Rusisë në Bajkonur të Kazakistanit. Udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se shpresojnë se dënimi nga FIFA nuk do të jetë i rëndë lidhur me hapjen e rastit të disiplinor kundër Federatës së Futbollit të Kosovës për shkak se simpatizuesit në ndeshjen kundër Kroacisë kanë brohuritur slogane kundër serbëve. Nënkryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi i tha Radios Evropa e Lirë se është i mundur dënimi, por shpreson se nuk do të jetë i madh dhe ka shtuar se nuk kemi qenë iniciues të gjithë kësaj. Ai e ka dënuar sjelljen e tillë të simpatizuesve dhe ka shprehur përkushtim që sjelljet e tilla të mos tolerohen në të ardhmen. Ne jemi Federatë e Futbollit të Kosovës dhe nuk dëshirojmë kurfar politike ta përzihemi në futboll, tha Agim Ademi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.